Vážení fanúšikovia cyklistiky, vítame vás pri ďalšej epizóde nášho podcastu. Ako sme slúbili, tak teraz sa budeme venovať review alebo ohliadnutiu sa za ďalším ročníkom okolo Flámska a v druhej časti sa pozrieme na to, čo nás čaká v ďalšiu nedelu, a to je vlastne Paríž-Roubaix, peklo severu, pre niekoho možno tie najväčšie preteky cyklistického kalendára, pretože sú veľmi, veľmi špeciálne, jedinečné a bavia asi kompletne každého a sú veľmi rozdielne od zvyšných jarných klasík. Predtým, než začneme hovoriť o tom, čo sme videli minulú nedelu a čo príde tu ďalšiu, tak ešte vítam môjho tradičného kolegu Peťa Gumana. Čau, Peťo.
Ahoj.
Tak poďme sa vrhnúť rovno na to Roubaix. Ja myslím, že Mathieu van der Poel bolo najskloňovanejšie meno pred štartom. Vyhral, doručil historický výkon, doručil historické nejaké milníky, piatý raz v rade na pódiu a podobne, akože to sú šialené veci. Tretí raz vyhral Ronde, čo vlastne ho radí medzi najúspešnejších cyklistov tejto klasiky v histórii, a už dneska môžeme o ňom hovoriť, že je jednou z najväčších legend klasík a jednorazových pretekov. To si myslím, že už nikto nespochybní. Ale čo ma zaujalo, tak bola hneď prvá vec, a to bola tvorba úniku a to, ako vlastne to celé ovplyvnilo nejako tie preteky aj smerom ďalej. Videli sme, že pomerne zaujímavo pomáhali týmy niektoré ako Soudal alebo prípadne aj Lidl Trek občas zachytávať Alpecinu tie útoky, a mňa to prekvapilo, pretože ak bola nejaká cesta, ako možno s Van der Poelom vybabrať a vziať mu nejaké sily, tak ste mu ich mohli vziať tým, že bude mať menej kolegov od toho nejakého z tého kilometra do cieľa. Ale spomenuté týmy, takisto aj DSM, ktorý chcel byť v úniku, tak to sťahovali a tým pádom pošetrili nohy Van der Poelových kolegov. Peťo, videl si to podobne? Že jednoducho tam boli fatálne zlyhania tých najväčších tímov, ktoré mali to možno nehať na ten Alpecin, však Van der Poel to nebude chcieť odovzdať a tak či tak tam naženie ten svoj tím dopredu, ak to bude moc veľké manko.
Úplne súhlasím, lebo to boli naozaj jednoznačné preteky, čo sa týka favorita. Tak tam nemal žiaden iný tím pomáhať, aby čo len trochu uľahčil Alpecinu život. Na nešťastie pre ostatné tým, akože možno pre nás alebo pre výsledok pretekov sa tak nestalo, a aj Lidl, aj ostatné týmy, ktoré si spomínal, pomáhali. Ale čo ma ešte zarazilo, a k tomu by som chcel povedať, ale zarazilo možno v takom pozitívnom slova zmysle, že my sme dosť napríklad aj v tomto podcaste alebo aj v aj vlastne aj iní, možno že experti alebo neviem ako to povedať, tak podceňovali ten tým Alpecin Decaening, ale mne sa zdá, že on zapol na ten pravý moment, na ten monument zapol absolútne skvelú formu, a ľudia ako Søren Krach alebo Gianni Vermeersch boli absolútne kľúčoví pre to, aby tá situácia pred najdôležitejšími stúpeniami bola nejak kontrolovaná. Proste ani Mathieu van der Poel, ani ostatní jeho tímoví kolegovia nejak nepanikárili a jednoducho od toho 110. kilometra do konca do nejakého 60. alebo 70. vlastne kontrolovali tú situáciu a pripravili van der Poelovi vlastne ideálnu pôdu na to, aby mohol zaútočiť. Čiže tak ako ten tím nebol vôbec viditeľný počas prípravných pretekov, tak práve na monumente zapli a boli asi aj najlepší tím, pretože jednak Lidl alebo ani Visma Lease a Bike nemali nejakú tú slávnu početnú výhodu, hlavne aj pre tie zranenia, pretože napríklad Van Aert alebo Stuyven neštartovali, takže jednak najlepší jazdec zvíťazil, ale musím povedať, že aj najlepší tím.
Jednoznačne, a ja ťa musím doplniť o jedno meno, Oskar Risebek za mňa, možno MVP pre Alpecin, okrem teda Van der Poela, ten predvedol taktiež veľmi dobré nohy a trafil si to úplne, a myslím si, že sa s tebou zhodoval aj Liu Grow, Geraint Thomas, alebo proste ďalší ľudia, ktorí to takisto povedali, že ten Alpecin bol, nie že tragický, ale v tých predtým klasikách to vôbec im nešlo. Bol tam sám Van der Poel, možno 60-70 kilometrov pred cieľom, ale zrazu prišiel deň D, ten prvý z tých dvoch, a Oni tam boli, oni to mali úplne pod palcom. Aj napriek problémom Søren Krák a s ďalším kolegom museli zastať, menili bicykle, zdržali sa. Aj napriek týmto problémom tam mali neskutočnú početnú prevahu. A potom im vlastne môžeme prejsť ďalej, lebo to s tým súvisí. Útok Matsa Pedersena po takej prške kontraatakov, do ktorých sa zapájal Tiish Benoot a ďalší zaujímaví cyklisti, tak ušiel Mats Pedersen, ktorý so sebou zobral len Gianni Fermerša, ak sa nemýlim. A to bolo podľa mňa, akože v tom momente som čakal, že niekto k Pedersenovi buď doskočí, teda napríklad Tiish Benoot alebo Alberto Bettiol, to mi hneď napadlo, že niekto z týchto dvoch by tam mohol dojsť, alebo po 2 minútach sa na to Pedersen vykašle a vráti sa do tej skupiny. Jasné, po vojne je každý generál, možno si išiel len skúsiť nohy, alebo proste cítil, že to nevie vyhrať, ale ja tomu to neverím. Ak dokážete ísť v taký šrot 35 či koľko kilometrov išiel pred tou skupinou favoritov, tak a v tom počasí, tak jednoducho on mal nohy na to byť minimálne na pódiu, ale čo sa mu stalo je to, že vlastne on po tých 15 kilometroch už bol tak dlho vpredu, že by bolo veľmi čudné, keby zacúva nazad do skupiny a že jednoducho tam musel ostať. A sám určite vedel, že to už sa nestretne s úspechom. A ďalšia vec je tá, že tu treba pochváliť Alpecin, ktorý vlastne Fermeršovi povedal, ty mu striedaj, lebo jednoducho tá taktika alebo rovnica v cyklistike je jednoznačná. Čím dlhšie je niekto na špici, kde sú len dvaja ľudia navyše, tak tým viac sa unaví. A tu si to povedzme tak, že Massa Pedersena nepotreboval zlikvidovať alebo odrážať Mathieu van der Poel, ale zlikvidoval ho Gianni Fermers. A to bolo akože perfektné. Potočil mu, držali to vysoké tempo, van der Poel oddychoval za nimi, rovnako ďalší favoriti. A potom prišlo to, čo sme videli. Ten od Quaremont to odpálil, no a následne Koppenberg, kde jednoducho van der Poel ukázal absolútnu silu, ukázal bohovskú techniku, kedy neviem, či ste si to všetci všimli, ale mu neskutočne počmyklo zadné koleso a možno bol milimetre od toho, aby aj on išiel na pešo. A práve to pošmyknutie a to, že to udržal, rozhodlo o tom, že im odišiel a v tom momente bolo vybavené. Tam nebol nikto, kto by ho dokázal stiahnuť aj napriek početnej prevahe UAE Emirates. Peťo, zabudol som na niečo, čo by si možno dodal k tej kľúčovej časti, ktorá podľa mňa, toto sú tie základné veci, ktoré treba asi spomenúť pri tých Flandrách, lebo Pedersenov atak a asi nezmyselné plýtvanie silami plus to, čo urobil Van der Poel a hlavne ten Koppenberg, ktorý bol v tých podmienkach neskutočne ťažký. To sú tie základné veci, ktoré ovplyvnili tie preteky.
Súhlasím s tým, čo si povedal o Pedersenovi, že jednoducho nebolo to možno najšťastnejšie rozhodnutie, ak sa na to pozeráme spätne. A hlavne, keď tam mal Gianni Fermerša, tak to proste vedel, že tady cesta nevede, ale jednoducho skúsil, ukázal dobrú formu asi aj pred Robe, k čomu sa neskôr dostaneme. Ja by som ešte povedal, že chyboval aj tým Visma Lease Bike, ktorý síce už nejak 100 alebo 110 km útočil na Wolvenberchu a na podobných stúpaniach a tam sa to vlastne všetko začalo trieštiť. Útočil hneď Matteo Jorgensen, čiže líder týmu, ale v tých kľúčových momentoch, keď sa to delilo na tých medzistúpaniach, na tých priestoroch medzi berchami, tak ten nebol až tak prítomný. Napríklad Dylan van Baarle bol celý čas vzadu skupine a spotreboval veľké množstvo síl na to, aby sa vôbec dostal do nejakej dobrej pozície. A Matteo Jorgensen bol posledný človek, ktorý sa snažil nasledovať Mathieu van der Poela na tom možno už ikonickom Koppenberchu a na tom stúpaní. Ešte možno zaujímavosť je, že len Mathieu van der Poel, Jorgensen a Pedersen nebežali popri bicykli alebo s bicyklom na ramenách na tom Koppenberchu, čo môže o niečom hovoriť alebo nemusí. A vlastne to boli vtedy boli preteky hotové. Jorgensen ešte sa snažil nejak dohnať van der Poela, ale bolo to márne. Potom sa zaradil a nakoniec skončil mimo top 10 alebo mimo top 20, ako pozerám, a vlastne celý tým Visma Lease Bike je tiež mimo top 10, čo je zaujímavý fakt. A potom Koppenberchu nasledovalo jednak možno nudné bojovanie o prvé miesto, ale veľmi zaujímavé bojovanie o to druhé miesto, keď veľmi dlho viedli Dylan Teuns a Alberto Bettiol, čo boli takí outsideri týchto pretekov, aj keď neviem, či si niekto vôbec pred pretekmi spomenul na Dylana Teunsa, ktorý zašiel naozaj parádne. Akurát ku koncu bola táto dvojica dostihnutá takou väčšou skupinou, kde na druhom mieste až fantasticky skončil Luca Mozzato z týmu Arkea B&B Hotels, čo ide o asi najväčší výsledok, odkedy je tento tým vo World Tour. A tretie miesto získal na ceste Michael Matthews, ale v skutočnosti potom jury rozhodla, že nejak vybočil zo svojej dráhy a tým pádom vlastne ohrozil Nilsa Polita, ktorý skončil na treťom mieste a nakoniec to skončilo tak, že Matthews skončil 11. v tej skupine, keď bol penalizovaný a nakoniec sa ušlo tretie miesto Politovi, štvrté Mikelovi Biergovi a piaté Antoniovi Morgadovi a to je vlastne tým UAE Emirates, ktorý je tretí, štvrtý a piatý, čo hovorí o sile tohto týmu a ja by som ešte vyzdvihol toho Antonia Morgada, Portugalčan, 20-ročný, ktorý ide prvú sezónu vo World Tour a naozaj, že v jedných z najťažších pretekov, aké sa tento rok išli alebo pôjdu, tak skončil na 5. mieste, pričom ešte niekedy na začiatku sezóny hovoril, že on tie kocky nemá rád a že vlastne iba ho tak nejak dávajú na tie všetky preteky a to je asi všetko, čo by som k tomu Morgadovi povedal, že je to šialený talent a UAE má naozaj klenot taký univerzálny, keďže on nie je len skvelý klasikár, ale naozaj, že skvelý univerzál, takže to som si ešte nemohol odpustiť, aby som nespomenul.
A k tomu UAE týmu, v zásade oni prišli bez toho 5 alebo 4 zíškového favorita. Tadej Pogačar ako obhajca chýbal a v tom momente to bolo v zásade jasné, že UAE bude hrať nejakú taktiku možno s Velencom, vyslať ho na nejakom stúpaní, ktorému sedí, čo aj vlastne tak sa stalo. Rozbiehali mu to na jednom z tých asfaltových dlhších ťahavých stúpaní. A oni vyšli najlepšie, ako mohli z toho dňa. V zásade asi možno ani s výhrou nepočítali, ale získali najviac UCI bodov suverene. A pre nich podľa mňa veľmi pozitívne Flámsko. A ešte by som spomenul jedno meno, a to je Magnus Sheffield, ktorý skončil hneď za Morgádom. A pri ňom bolo kľúčové, všetci vieme, že mladý, talentovaný, má perfektný motor, ale má problém sa udržať na bicykli. Príliš veľa padá, teraz sa udržal na bicykli a prišiel v top 10. Ineos takisto môže byť relatívne spokojný a už teraz sa podľa mňa sústredujú na Paríž-Rubeku, ktorému môžeme v zásade prejsť, Peťo. Ak už nemáš nič, neviem, k Flámsku, tak môžeme prejsť k tomu ďalšiu monumentu, teda tretiemu v poradí tento rok. A to je peklo severu. 260 km, 29 kockovaných sektorov. Tie dve najťažšie sú Mont-Saint-Pével a Carrefour de l'Arbre. V tej trase jedna, alebo dve veci teda, lebo tá druhá prišla včera pri tom jednom videu. Prvá je tá, že na tom 100 kilometri, kedy príde Mont-Saint-Pével, ak sa nemýlim, tak tam sa nejakým štýlom to oddelí. Potom je Arenberg a jednoducho začína sa už formovať ten finálny atak alebo finálna skupina, z ktorej sa vyhráva z pravidla nejakých 40-50 kilometrov pred cieľom. Roubaix je v tomto iné. Roubaix je ľahko viac predvídateľné, by som povedal, ako ostatné kockované klasiky a to aj z toho dôvodu, že je OK, nastúpa sa tam koľko 2000 výškových, tuším, že nie je to úplná rovina, ako sa zdá, ale nie je to také selektívne. Veľa tam robí tímová taktika, čo sme videli v lani podaní Alpecinu, ktorý dokázal vlastne Philipsenovi takto pripraviť druhé miesto za jeho kolegom Mathieu van der Poelom. No a tá druhá vec je, že nájazd na Arenberg bude zmenený. Po vlastne prejazde tej železničnej trate sa nevletí rovno do lesa, ale bude tam vlastne zatáčka 90 stupňová doprava a hneď také účko doľava a ďalšia zatáčka doprava. Je to z toho dôvodu, že tá cyklistická asociácia, ktorá vlastne zastupuje jazdcov, si asi nárokovala tie bezpečnostné zmeny, ale Peťo, mne ti to nedáva zmysel. Akože je to bezpečnejšie, keď bude brzdiť peloton na kolajniciach a bude zatáčať na, ja neviem, 150 metroch 3 razy, ako povedz mi, má to logiku, lebo ja som v tom tábore, že to logiku nemá. A Niki Terpstra môže 150 razy povedať, že je lepšie spadnúť v 45-ke na asfalte ako v 70-ke v Arenbergu. To je ako rozhodovať sa, či na diaľnici nabúram v aute v 130-ke alebo v 150-ke. No to je podľa mňa akože troška také, no neviem to ani nazvať. Čo si o to myslíš ty?
Čiže ty si zjavne tým Matej van der Poel, ktorý to ostro, neviem, retweetol
Jednoznačne,
s nejakým
jednoznačne.
komentárom. A
Jednoznačne.
ešte minútu predtým tam bol Dylan van Baarle, ktorý povedal, že ďakujem za túto zmenu. A hej, akože jeden argument je, že spadneš na asfalte a vlastne doškerábeš sa nejak. A na druhej strane spadnúť na Arenberchu tiež nie je niečo, čo by niekto chcel, tak asi k takému rozhodnutiu došlo. Takto, nevesia, že ako k tomu došlo, že či prebehlo nejaké hlasovanie medzi jazdcami alebo medzi členmi tej CPA, alebo ako to vlastne k tomu došlo. Čiže ja osobne som asi zvedavý iba, že ako to bude počas pretekov, že či tam nejaké pády budú, pretože tam nejaké pády budú, že vlastne to nie je šikana, ale to je doslova 100 metrov doprava, 100 metrov doľava, je to vlastne úplne, že vracačka, čiže to nie je niečo na spomalenie, ako máte pred, ja neviem, vo Formule 1, alebo tak, je to vlastne naozaj, že ostrá zákruta, kde bude tvrdý boj opozície a dá tomu Arenberchu takú proste inú dynamiku, keďže to je slávny sektor s tým, že vlastne tam sa ide v 50-ke do najdrsnejších kociek, aké na pretekoch sú, čiže bude to iné, bude to, neviem, či zaujímavejšie, bude to menej možno adrenalinové na tom Arenbergu, ale bude to viac do tej zákruty, čiže ja radšej počkám na to, že ako to dopadne, že k čomu dôjde a k čomu nedôjde, takže som naozaj zvedavý a určite budú vlastne ex post nejaké analýzy potom, že čo sa vlastne tam stane.
No a poďme to odpáliť rovno aj s týmto. To Rube, ako by mohlo vyzerať. Ja si myslím, že táto zmena bude paradoxne Van der Poelovi aj vyhovovať, lebo je to cyklokrosár, bude to taký ten systém štart-stop v tých zákrutách a on, predpokladáme, že s Alpecinom bude v čele tých pretekov, čiže on vôjde do Arenbergu asi teda úplne, že čisto a v dobrej pozícii. Tu si môžeme rovno predstaviť, že to je taká indícia, kde budú tí ďalší nejakí favoriti a hlavne, koho budú mať pri sebe. Lebo ak tam vôjde Van der Poel so svojím tímom a zaútočí tam, tak totálne rozbije tú skupinu. S ním to vie prejsť nejaký Sylvain Dillier, Søren Krák, možno Riesebeck a potom tam ostane Mats Pedersen, ostanú tam po jednom, maximálne po dvoch jazdcoch a Alpecin získa obrovskú výhodu. Ja si myslím, že toto si uvedomujú aj rivali, uvedomujú si to aj v Alpesine a vstupuje podľa teba, moja otázka, vstupuje podľa teba Van der Poel ako najväčší favorit do týchto pretekov, alebo to bude niekto iný, prípadne jeho tímový kolega?
Dal si mi neuveriteľne ťažkú otázku, ale hej, Mathieu van der Poel je najväčší favorit pretekov a ešte duplom, keď druhý najväčší favorit pretekov je jeho tímový kolega Jasper Philipsen, ktorý bol v lani druhý, ak sa nemýlim. Čiže idú do toho, že môžu vyhrať tretí monument v rade, čo sa zdá sa mi, že nejakému inému týmu sa to nepodarilo, že vlastne vyhrali všetky monumenty v danej sezóne, všetky tri. Takže idú do toho, že a jednak už nemajú čo stratiť. Jasper Philipsen a Mathieu van der Poel majú už teraz skvelú sezónu, ale myslím si, že ten drive, ktorý Mathieu van der Poel v posledných týždňoch má, že vlastne s tým duhovým dresom chce naozaj možné aj nemožné, tak pôjde do toho hlavou a je jedno, že či tam bude šikana, alebo či tam nebude šikana. Preteky sa rozhodujú postupne, je to dlhý a veľmi ťažký súboj niekoľkých hodín, takže idú do toho ako najväčší favoriti. A druhé meno, alebo taký, že niekto, kto nie je z týmu Alpecin Dekeny, tak ja by som povedal asi ten Mats Pedersen, že to, čo on predviedol na okolo Flámska, keď bol, sám hovoril, že nie je na tom tak dobre, ako by mohol byť, kvôli tomu pádu, ktorý zažil na Dwarsdorf Flanderen, tak myslím si, že teraz ide do toho, že je ako druhý najväčší favorit, aj keď paradoxne Pedersen s tým, akú má, ja neviem, telesnú konštrukciu, alebo že aký silný pretekár je, tak jemu sa ako keby na tom Paríž-Rube nikdy nedarilo. Paradoxne vždy bol lepší na tom okolo Flámska, ale síce v Lani to prelomil a skončil štvrtý, čiže myslím si, že má čo zlepšovať. Škoda, že tam nebude mať Stuyvesanta, pričom akože nejakí tímoví kolegovia na Paríž-Rube sú dosť hodní. Myslím si, že je to niekedy aj viac ako taký taktický súboj ako na okolo Flámska, kde väčšinou vyhráva naozaj že najlepší jazdec, tak Paríž-Rube prináša prekvapenia aj z pohľadu nejakej tímovej taktiky alebo že z nejakého úspešného úniku. Takže to sú asi takí, že najväčší favoriti, po ktorých sa budeme na ďalší týždeň pozerať. Môžeš povedať, že koho vidíš, že by mohol prekvapiť, alebo že kto sú tí favoriti ako keby takého druhého sledu?
Ja ešte k tomu Pedersenovi. Súhlasíš s tým, čo majú stavkové kancelárie, že Philipsen je väčší favorit ako Pedersen? Za mňa nie. Za mňa, ja pôjdem s tým názorom, ktorý som kde si aj videl a ja som si ho aj sám v hlave premietol, že v Lani to Philipsenovi všetko išlo podľa dobrých akože kariet a nôd. Alpecin bol vpredu. Tie preteky mali pod kontrolou, mal dobré nohy. Áno, to má aj teraz. Rovnako vie byť Alpecin vpredu, ale ja neviem, za mňa je Pedersen väčší favorit. Určite je Van der Poel najväčší favorit, druhý je Pedersen. Potom sa môžeme baviť o Jasperovi Philipsenovi. No a tí pretekári z toho druhého sledu, tam by som určite spomenul Lukovu Asáta, ktorý bude mať sebavedomie a ja som od neho čakal lepší výsledok práve na Rube, keď sa mám priznať. Koho ešte? Alberto Bettiol je podľa mňa vo veľmi dobrej forme, videli sme to, na ňo si treba dávať pozor. Veľmi zaujímavo môže zajazdiť Josh Starling z Ineosu, ktorý síce nemá takú tú dynamiku, nemá akceleráciu, ale jeho motor a ťah je nespochybniteľný. A Dylan van Baarle. Ja si myslím, že Dylan van Baarle a Chris Laporte môžu byť zaujímavou dvojicou na tieto preteky. Z toho druhého sledu by som dával pozor aj na Tima Merlira, ktorý vyhral Shoulder Prize, je v dobrom rozpoložení. Netreba zabúdať, že má cyklokrosárskú skúsenosť. Tam akože on môže na Rube skončiť veľmi dobre na tom. Ale ja by som išiel, vieš, do akých mien? Riley Sheehan napríklad. Následne Lawrence Rex. A ešte som mal jedno meno. To mi možno pomôžeš, na koho som zabudol z týchto Axel Lorenz, alebo kto tam je ešte taký, čo sa týka týchto nejakých druhotriednych favoritov, alebo možno čiernych koňov. Pokojne poď teraz ešte po Nilsovi Politovi a podobne, ale ja ešte doplním k Lidl Trek jednu vec. Oni budú režisérmi pretekov. Ja si myslím, že vedia, čo majú spraviť. Vedia, že Dan Hole je veľmi silný a potrebujú ho dostať do nejakého úniku, možno skúsiť ho v obchádu úniku dňa, alebo niekde 120 km pred cieľom vyprokovať a tak. No a kľúčové bude, aby Jonathan Milan ostal s Matsom Pedersenom čo najlepšie, tak 50-30 km pred cieľom, aby to mohli hrať na dve karty a v tom momente čakám, že Milan bude ten žolík, ktorého pošlú dopredu a bude dostávať súperov potlak, aby Pedersen mohol len nasledovať zadné kolesa súperov, čiže Lidl Trek za mňa bude hlavný režisér dňa.
OK, to beriem. Dlho si nespomenul toho Jonathana Milana, až to nakoniec teba vyšlo a myslím si, že on bude že veľkým prekvapením týchto pretekov, Jonathan Milan, keďže to, ako bol na tých klasikách, či už na Henve, Velchem alebo inde, silný, tak to všetko sa podľa mňa preniesie do Rube. A na druhej strane sú to preteky, kde nepotrebujete byť iba silný, ale musíte byť aj nejak skúsený, alebo musíte mať proste nejaký prehľad, čo mimochodom ukázal v Lani John Degenkolb, ktorého by som ani tentokrát nejak nepodceňoval, keďže je to veľmi skúsený jazdec, ktorý vie, že kedy má byť vpredu, kedy nie. A z ďalších mien Chcel som povedať ešte Stefan Küng, ale ten spadol na okolo Flámska a neviem, v akom rozpoložení bude. A to sú vlastne takí, že favoriti. Myslím si, že sme asi spomenuli každého, kto má nejakú šancu, že by nie úplne prekvapil. Samozrejme, Paríž-Rubé prináša vždy nejaké veľké prekvapenie, či už v top 10, alebo samotný víťaz môže byť nejaké prekvapenie, veď si spomíname na rok 2016, čiže na tieto preteky sa veľmi teším. Dúfam, že budú suché, keďže predpoveď je teraz taká dvojaká, že môže pršať, čo ja viem, že v sobotu a v nedeľu iba nejaké malé prehánky, ale naozaj ja mám radšej suché Paríž-Rubé, keďže sú to viac taktické preteky a sú to viac také možno aj krajšie preteky na pozeranie ako nejaké úplné šialenstvo, aké tu bolo v roku 2021.
No, treba ale aj dodať to, že ak aj by nepršalo, tak ono pršalo tuším včera alebo predvčerom tam a tie nebude to úplne suché, nebudeme vidieť úplne až tak veľa toho prachu povestného, čiže to Rubé nebude úplne suché, ale práve keby už nezapršalo, tak si myslím, že to môže byť to ideálne Rubé, ktoré ja súhlasím, je to, ktoré si ty opísal, keď je to suché, keď sa rozhoduje takticky, keď sa naskakuje do únikov a podobne, čiže ja pevne verím, že už to nebude horšie. No a čo ešte k tomuto tretiemu monumentu sezóny Peklo Severu, Peťo, čo by si ešte vypichol? Ja dúfam, že som nezabudol na nikoho z tých favoritov. Neviem, poďme na tipy asi. Čo ty na to? Koho tipuješ na víťaza, povieš druhý, lebo mi zase vyfúkneš niekoho, koho chcem ja. A ja dám, že Mats Pedersen konečne prelomí svoju smolu na Paríž-Rubé, nebude mať technické problémy, vyhne sa pádom ako po minulé roky a konečne sa mu to zíde a získa takýto veľký monument.
OK, tak ja prídem s tipom, že Nils Polit.
OK, čiže Nils Polit, ktorý už skončil na Rubé druhý v minulosti, tak pre Boru ukoristí, teda pre Emirates ukoristí obrovský úspech. No, to je zaujímavé. A poďme ešte, spomenuli sme tých takých čiernych koní alebo druhý sled. Od koho čakáš obrovský prelom? Ja začnem Riley Sheehan.
Bude Joshua Tarling nejaký že prelom, keďže teraz pozerám,
klasik,
že skončil vlastne 17. skončil na okolo Flámska, čo je tiež veľmi, veľmi pekný výsledok, čiže neviem, či to bude úplne nejaký prelom, ale
ale môže byť.
No, ja by som možno ešte spomenul tých borcov z Movistaru, keďže oni boli v jednom momente na okolo Flámska, boli netradične, že mali prevahu, či už Ivan Garcia Cortina alebo Lascano, tak Paríž-Rubé si myslím, že viac sedí na toho Cortinu, čiže on
určite
môže byť tiež taký čierny kôň, ktorý si naskočí dopredu aj 100 alebo 110 km pred cieľom.
Lascano má čo do absolútneho výkonu na nejakých pár minút, alebo možno aj celkové vaty. Akože on je úplná elita v tomto. Ale na Rubé proti nemu bude hrať to, že on jednoducho nie je dobrý technik. A myslím si, že preto bude Garcia ich tímovým lídrom a pokojne to môže aj vyhrať. Viem si predstaviť, že sa zobudíme v nedeľu a o 17. budeme oslavovať Ivana Garciu Cortinu. To akože má pre mňa to nebude, že prekvapenie, že ty kokso, čo sa stalo, to určite tak nebudem brať. Garcia Cortina je veľmi silný cyklista, má všetky danosti, ktoré potrebuje, vie zašprintovať z malej skupiny, vie časovky, vie ísť do úniku, má dobré myslenie taktické, takže dobré vypichnutie, Peťo. Úplne, úplne, úplne super takto nakoniec tohto nášho debatovania. Takže Peklo Severu v nedeľu. Naše tipy sú jasné, môžete si ísť podať. Samozrejme, minule sme to, ale Peťo, musíme sa pochváliť ľuďom, že my sme minule nedali Van der Poel, ale aby sme neboli nudní. Ale obaja sme vrali, že asi je teda najväčší favorit a ideme s tým, len sme nechceli byť úplne nudní. Tak nám to vyšlo a teraz už to asi vyjde len jednému maximálne, keď to tak sme si rozhodili medzi Matsa Pedersena a Nilsa Polita. Takže nikto neverí Alpecinu z nás. To bude zaujímavé. Uvidíme, ako to napokon dopadne. A ešte možno v rýchlosti by som spomenul, Peťo, ženy. Tie idú v sobotu, chlapi idú v nedeľu. Na to sú tiež rozdielne názory, ale ja mám radšej, keď sú tie preteky v dvoch rôznych dňoch, pretože si môžeme vychutnať celé ženské preteky, celé mužské preteky. Počas tých Flandier mužských bolo veľmi zložité sledovať ženské preteky a ja myslím, že to je len do plusu, že ženy budú mať svoj spot o deň skôr.
Jednoznačne. Ženským pretekom tie môžu byť ešte prekvapivejšie ako bývajú tie mužské. Videli sme to v lani, Alison Jackson z parádneho úniku, keď vyhrala, ale tento rok by som sa priklonil k tomu, že bol by som rád, ak by nejaká, že naozajstná favoritka vyhrala a dúfam, alebo že verím, že padne prvé víťazstvo na týchto pretekoch pre Marianne Vos, ktorá bola na ženskom okolo Flámska nejak vyautovaná prekvapivým útokom Elisy Longoborgini z Lidl Trek a ušlo sa aj štvrté miesto, ale inakšie má parádnu formu. Bude stáť proti týmu SD Works ako klasicky, ale tá Lotte Kopecky a Lorena Vips nevyzerali možno až tak dobre, čo sa týka do nejakej spolupráce alebo nejakého finálneho ťahu na tom okolo Flámska, čo otvára možnosti pre ostatné pretekárky. Takže, no a som zvedavý, čo vymyslí aj Lidl Trek s Elisou Balsamo alebo z Longoborgini. Takže to sú ženské preteky a tiež som rád, že idú v sobotu samostatne.
Takže toľko z našej strany ku Flandram a k Paris-Roubaix. Peťo, vďaka ti, že si si našiel čas. Opäť to bola super debata a uvidíme teda, v čom sme sa mýlili, čo sme možno predpovedali správne. Ja som naozaj zvedavý na to, ako to Lidl Trek zoberie do rúk, pretože oni majú aj bez Jaspera Stuyvesa silu na to, aby Alpecin nejakým štýlom rozobrali a dostali pod veľký tlak. Takže uvidíme, všetky odpovede dostaneme v nedeľu. Užite si sobotu a nedeľu pozeraním jedných z najdramatickejších pretekov ženskej aj mužskej cyklistiky. Ďakujem Peťo ešte raz a užívajte cyklistiku aj okolo Baskicka, ktoré tiež prebieha.
Ďakujem a do počutia.